Boas tardes, seguimos coa programación especial de COPE Galicia polo Xove Santo. Desta hora, propoñoche un plan floral. Estamos na exposición Camelia, Flor de Galicia, que está no Pazo de Fonseca dende hoxe ata o 4 de abril, que homenaxea esta flor identitaria da nosa terra. Exposición que, ademais, conta con instalacións audiovisuais para acompañala e podo constatar dende aquí que todo é fermosísimo. Atopámonos co director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Boas tardes.
Hola, boa tarde.
Bueno, entón, conteme un pouquiño como xorde esta exposición, como veñen, de onde veñen estas camelias.
Sí, a verdad que esta é a sexta edición desta exposición Camelia Flor de Galicia que celebramos neste inmellorable lugar que o Pazo de Fonseca, Alicerce, da nosa universidade, do noso autogoberno, e que desenvolvemos para a ampliar a oferta de turística na cidade de Santiago, que focaliza nestes días pois o maior número de visitantes de toda Galicia. Poñemos en valor tamén un dos elementos máis importantes e máis orixinais desta época dos nosos xardíns, que é a camelia, e nesta sexta edición logramos convocar a 20 cultivadores de camelias que proceden pois da contorna de Santiago, como pode ser Vedra, do propio Santiago, e tamén pois das Rías Baixas, de Tui e de todos aqueles lugares onde se cultiva a camelia. Temos que decir que Camelia Flor de Galicia combina tamén este recurso que son os pazos e os xardíns históricos de Galicia, tamén co traxe galego. É unha mostra e que combina tamén con esta arquitectura do século XVI, que é o Pazo de Fonseca. Todo isto pois, para mostrarlle aos visitantes todo o potencial que temos neste ámbito dos xardíns e a natureza, e que poden visitar a través desa ruta que xa conta con 19 enclaves, 15 deles privados e 4 públicos, que conforman a ruta da camelia e con xardíns que son xa xardíns de excelencia internacional.
E bueno, xa que aproveitamos, porque como vostede dixo, dos traxes e da tradicionalidade galega, vemos que aquí combinanse pois as camelias de, bueno, unha amalgama de colores espectacular con traxes tradicionais galegos. E a mí gustaríame preguntarlle, non, pois dentro de toda esta cor, toda esta floritura, cal é o seu favorito, o que mellor opinión lle merece?
Bueno, eu aquí é difícil elexir entre estas 200 variedades, pero a min gústame moito o color violeta, e aquí hai unhas camelias preciosas de color violeta e moradas que tamén van perfectamente nesta época de Semana Santa. Mañá será o Venres Santo e a verdade que conviven perfectamente esta cor e toda esta flor coa Semana Santa.
En canto pois a xente que vai a vir a visitar, bueno, que esperemos que veña a visitar esta fermosura de exposición, como se espera a afluencia de visitantes?
Pois por a experiencia que temos de 5 edicións anteriores, a verdade é que esperamos que este claustro de Fonseca se empece a teigar de xente nada máis abrir agora a unha da tarde e hasta as 21:00, que será o peche. Tamén mañá de 11 da mañá a 9 da noite e o sábado santo. A experiencia nos dice que tanto cidadáns de Santiago como de Galicia, como aqueles que nos visitan, van a chegarse ata aquí en un gran número para visitar esta exposición. Hai que ter en conta tamén que na entrada temos unha oficina de información turística que vai servir, ademais de para promover a ruta da camelia e promover todos estes espazos de xardíns públicos e privados que están asociados a este gran produto turístico tan orixinal como é a camelia en Galicia, pois ofrecerás información do resto de actos que se desenvolven na Semana Santa en Galicia e de outros produtos e recursos turísticos para que aqueles que veñen de lonxe, que non poidan quizás achegarse a outros lugares de Galicia, o fagan en outras ocasións.
Aparte, tamén me gustaría preguntar que, bueno, aparte da xente dos galegos e galegas que veñen aquí a ver pues esta flor tan nosa, gustaríame saber se se espera hoxe, se se viu en outras edicións, moita afluencia de persoas estranxeiras que acuden á exposición.
Sí, desde logo, hai que ter en conta que este é un dos produtos que máis interesa no estranxeiro. Nos participamos en distintas festivais de exposición de florais, nomeadamente en Gran Bretaña. En Londres participamos na exposición de Hampton Court, que ao principio do verán pues congrega a miles de milleiros de persoas que están interesadas nos xardíns. Teño que decir que en dúas ocasións a exposición galega ganou o primeiro premio porque o público elixiu como o mellor espazo expositor, e entonces pues bueno, é certo que os visitantes estranxeiros pois valoran moito os xardíns e todo o que ten que ver cas flores e con os espazos como son os pazos en Galicia. É importante que sean valorados de un xeito importante por os estranxeiros, porque hai que ter en conta que os estranxeiros son os que máis gastan en Galicia. O gasto medio pois de unha persoa que ven de fora supera no doble o gasto que fai un español ou un galego.
Pois, bueno, animamos canto menos a todos os galegos e galegas e a xente tamén estranxeira que nos este escoitando a chegarse por aquí ao Pazo de Fonseca de hoxe ata o 4 de abril para disfrutar desta fermosísima exposición. E aproveitando que o teño aquí, gustaríame preguntarlle pois como se espera esta Semana Santa no noso territorio.
A verdad que, tendo en conta as previsións que fai o sector turístico, pois espera unha Semana Santa moi boa. Tendo en conta que a Semana Santa pasada foi unha Semana Santa moi chuviosa e que hubo altas porcentaxes de ocupación, creemos que esta vai ser moito mellor, e hai que ter en conta tamén esas reservas de última hora que seguro que van a encher e van a facer que a ocupación pois supere o 75% en moitos lugares e nalgúns incluso 80%. E estamos convencidos de que vai ser unha Semana Santa moi positiva.
Tamén aproveitando pois este falando de turismo, non, e de xente que ven e vai no noso territorio, gustaríame preguntarlle pois sobre a proposta que fixo o clúster de turismo sobre a especialización dos aeroportos, que di que, bueno, que estaría mellor se os tres aeroportos de Galicia se complementaran, sendo Vigo e Coruña para uns viaxes máis de tipo profesional e Santiago para algo máis vacacional. Non sei que opinión lle merece.
Nos escoitamos esta opinión con moito interese, pero hai que decir que nos estamos traballando no Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, na que están representados tamén o Clúster Turismo de Galicia, pero os concellos nos que están radicados os aeroportos, a Xunta de Galicia e tamén a ENA, como por parte do Goberno Central. Nese ámbito creouse un grupo de traballo e aí estamos traballando, nese grupo de traballo que se recentemente tuvo a segunda reunión, nos convocamos para despois de Semana Santa e seguir traballando, e de aí pois sairá unha proposta que estamos convencidos pois beneficiará aos tres aeroportos galegos.
Imagino que se terá en conta esta proposta, porque ademais, falando co presidente do clúster de turismo Pardal, pois contábanos que esta especialización, lonxe de buscar competitividade entre os tres aeroportos, pois busca complementalos e, ao final, evitar duplicacións de voos e poder así instaurar novas rutas bueno, máis destinos dende Galicia. Non sei se ve isto posible con esta historia de competitividade entre os tres aeroportos.
Un dos males que tivo a coordinación aeroportuaria foi esa competitividade que hubo entre os tres aeroportos. A opinión do clúster é válida e a verdad que a recibimos con moito interese, como é válida todas as que aporten no seo deste grupo de traballo todas as partes que estamos implicadas. E a partir de aí, pois seguro que, como dicía antes, haberá unha solución que nos vai permitir que cada vez o sistema aeroportuario de Galicia teña máis conexións directas co estranxeiro e conexións a hubs, a lugares onde tamén desde aí pois, se pode viaxar a outros lugares.
Pois moitísimas gracias, directora, e disfrutaremos desta canto menos colorida exposición.
Moitas gracias a vos.
Bos días, son José Carlos Montes, de Tui, Pontevedra.
E que me pode contar da camelia?
Pois podo yo contar que a camelia veu de Asia, hai máis de 200 anos, que veu a través de Portugal, porque Portugal tiña un navegantes moi, moi importantes e foron traendo camelias para aquí, para Portugal, e de Portugal viñeron a España. En Tui temos unha camelia que vai facer 200 anos dentro de pouco tempo tamén, que veu pola mesma ruta, veu de Lisboa directamente. E tamén temos moita camelia que consideramos portuguesa, porque da propia camelia que viu fixéronse novas camelias. Estamos mirando aquela ali morada, que é Anxelina Vieira, é feita por un produtor portugués.
Claro, porque estamos mirando aquí unhas camelias, ha sido un vermello bastante oscuro, que o nome está en inglés, non? Que se chama Black Magic, creo, non?
Black Magic, porque esta é unha variedade de outra camelia. A veces coa polinización de unha camelia sale outra. Esa sale a Black Magic, é filla desta, da Knight Rider. Inglesa, que pasa? Que os navegantes ingleses tamén levaron moita camelia para Inglaterra. Daí o té tamén. Eles son máis adeptos ao té que nós. En Galicia xa se está facendo té tamén de Galicia. Hai moitas variedades de té. Das camelias depois hai varias especies, pero hai moitísimas variedades, sobre 50 e tantas mil variedades. Por iso miras aquí agora distintas tonalidades, distintos colores, porque se unha camelia ten máis pétalos, menos pétalos, se son en forma de pontiaguda ou cualquier cosa, xa é unha camelia diferente. Non sei que máis se podo contar. En cuanto a cor, tamén é o mismo. Vanse polinizando unhas con outras, e mira, aquela, por exemplo, a Xuchuca, que sale con un bordillo, é blanca con un bordillo vermello. Pois esa é unha variedade que ven de outra camelia tamén.
Pois moitísimas gracias por enseñarnos un poquinho máis das camelias. Então, como é o seu nome?
Eu sou Pilar Amado, sou de la Asociación Albergue de Peregrinos de Pontevedra, Asociación Camino de Santiago, e tenemos en el albergue el camelio con las camelias del Camino de Santiago.
E contínos un poquinho máis, por que esta é a camelia oficial do Camino de Santiago?
A ver, esta nos la regalou un señor que tiene un vivero, y la plantamos, nos la regaló de pequeñito, y fue un invierno con mucho temporal hace cosa de 8 años y casi se nos muere. Entonces la cambiamos de sitio y desde entonces no hace más que crecer y ahora está enorme. Se ha bautizado hace cosa de 3 años como camelia Camino de Santiago y la verdad que estamos muy orgullosos de ella.
Pois a verdade é que canto menos fermosa, así máis que ben, máis ben grande, de uns tonos moi vermellos, a verdade é que é unha flor que canto menos fermosísima. Moitas gracias.
A ti, gracias, moitas gracias a vosotros.